ikusles amalda. Asmozoro batek nakar, ez zaitezela salda. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka. Mundutik alde eginik, mundu aliteke alda. Zoragarria ez alda, bide gorrian aztalka.
Ibai Zabal magazinean bide gorritik, Patxi Gaztelumendiren eskutik. Aurreko asteburuan autoz ibili zen Patxi Espainiar estatua zeharkatzen. Pasaden asteburu luz honetan aldiz, Durangon. Patxi Gaztelumendi, Bilbiri Erratiko kolaboratzailea, egunon?
Egunon maiz.
Ba, lehenik eta behin esan behar dugu, behin baino gehiotan ikusi zaitugula Durangoko estan batean, ze moduz lana?
Bueno, lana gogoz egiten danean, errexago egiten da. Eta gainera ondo urten eskero, ba itzel, ez da? Eta azken zinean, asteburukoa hori izan da, ez? Handi pasatu zaretenak eta elkar agurtu dugunok eta liburuak erosi edo diskoak erosi edo kontzertuen batean ikusten egon edo beste badaki zer den Durango, ezta? Durango guzti hori eta gehiago ere badelako, ez? Eta alde horretatik Durango da euskaldunok daukagun aukera bat, aukera itzel bat, gure kultura bertatik bertara ezagutu, gozatu, babesteko eta bestetik ere bai sorkuntzan dabilenak, kultura egiten duenak, kultura ekoizten duenak, zerbait esateko daukanak, plaza ezin hobea, ez? Eta urtea joan urteak etorri horretan bilakatu da Durango, eta urtengoa ere horren adibide eta eredu izan da, ezta? Lau egunetan, eguenetik domekara, kulturaren plazarik handiena da Durango, eta alde horretatik Durango herria osorik, guzti horren adierazgarri da gauta egunez.
Zuk zenbat egun eman duzu landakon?
Lau.
Eta zenbat lagun agurtu?
Bueno, batzuk bai, baten bat igual gehatuko zen agurtu barik ere, burua makurtu kontuak egiteko edo zenbateko liburu bat eta beste bat zenbat diren eurotan eta gian baten bat gehatuko zen agurtu barik, baina bueno, mentzat beti dago parada, pasaten direnak eta ikusen dituzunak agurtzeko, harin bada ere.
Ze ikusi duzu bereziki aurtengo edizio honetan? Zer nolako sentsazioa dela duzu?
Bueno, nire sentsazioak batetik estan baten atetik ikusten dena ezberdina da beti, ezta? Ikusi dut jendeak ezagutzen duela gure kultura. Gure kultura ezagutzen dela euskal komunitatean batez ere erabideek eta modu sozial batean ere kultura presente dagoelako gure bizitzan. Ikusi dut ere gure kulturak herri bat duela atzetik eta herri horrek goraberak baditu ere erantzuten diola tokian eta sasoian sasoiko den produkzioari, kasu honetan produkzio kulturala. Harro egoteko bezalako herria da gurea eta asko horregatik maite dugu eta zeintzen dugu maite dugun hori. Eta alde horretatik uste dut erantzun hori hor dagoela, erantzun sozial, zibil bat, erantzun kultural bat. Eta erantzun ekonomiko ere bihurtzen dena. Eta sortzaileak, hartzaileak, ekoizleak, musikazaleak, kulturzaleak, azkenean ni zer naiz? Sortzaile, ekoizle, kulturzale, musikazale edo liburu saltzaile. Bueno, liburu bat salduko dut, baina kontzertu batera noa eta beste liburu bat erosten dut beste argitaletxe batean, ez da. Zan ikusten dut ekosistematxo horretan, ekosistema kultural horretan, herri bat dago oinarri, hizkuntza bat eta kultura bat. Eta hori 2012 urtean globalizazioak horren beste eragin duen mundu honetan gurea bezalako herri eta kultura batean Baina gustot ore bat ere badela eta hor urte askotako jende askoren lana eta gogoa eta sakrifizioa eta batutan etekina eta beste batutan negarra dago eta guzti hori oso pozgarria da eta hori ere badugu euskalduna.
Segurazki azpimarratu behar da Durangoko azoka hainbat liburu eta hainbat disko baino gehiago dela. Hor besteak bestea Otxenea, Kabia, Telebista, Umentzako gunea.
Gauza asko da eta batzutan gauza gehiegi ere esango nuke. Kultur programazio hori batetik aukera bada eta gauza asko da, baina hori da Bilbon gertatzen dena. Azte nagusian gauza asko dago eta ero urtean zean zer, ezta? Eta non. Eta nik uste dut alde horretatik ere konzentrazio esparruak ere arriskutsuak izan daitekela gurea bezalako kultura batentzat. baina era berean ere aukera bada, ez aukera bada, ba, kutsunak diren horiek ikusteko edo ezagutzeko edo berain onduan egoteko. Ni egun hauetan Kirmenekin batera eta Edoi Etxarterekin eta beste batzukin batera izan naiz liburuak saltzen eta ikusten dut irakurleak, literatura maite duten horiek, nola hurbiltzen zitezkion bakoitza anekdota batekin Kirmenekin. Izan itzaldi bat, izan detaile bat, izan kontu bat, izan poema bateko ez dakiz era aipamen eta komentatu. Hori, aukera hori beste kultura batzuetako beste idazle handi batzuek ez dute. Idazleak eurek ere ez dute ezagutzen aurrean edo paperaren aurrean dauden horiek. Gureak badute aukera hori. Eta hori zinez eskertzekoa da, nik uste dut, irakurleentzat eta idazleentzat. Eta hori azken finean ba ekosistema kultural horren parte importantea dela. Harremanean oinarritzen dena, hartu emanean eta harremana gauza oso sanoa eta beharrezkoa da.
Zer erosi duzu aurtengo azokan?
Ba gauza asko, Miltxo. Erosi ditut disko batzuk, vinilozko batzuk. Erosi ditut CD batzuk ere bai. Erosteko geratu naiz batzutan, beste batzuk erosteko, baina bueno, badakit ukimo duela asteotan edo datorren hilean erosteko aukera, eta liburuetan batez ere literatura ona eta egon badago, eta gero interesantzen ditzezkidan urtean zehar zailagoak izango diren gauza batzuk eskuratzea. Hor egon da adibidez, interesan nuen Euskal Estatu balizko bati buruzko proposamen bat egin du UEUk eta Iparregoa Fundazioak, lau liburuzka dire, nolait Euskal Herri independente batez zer egin beharko lukeen, ose aukera dauzkan, eta bueno, bakit hori gero zaila izango da eskuratzen, eta hori erostera joan nintzenean lau besterik geratzen ez zirela esan zidan Txutxi Ariz Navarretak, eta bera hartu nuen bat, bat lau dira, eta 8 euroko dolako liburuzka, liburu potolo bat, etxeko armarian ondo egingo duena pentsatzen duena, eta uste nuen datu liburu histori batzuk, baina bueno, beste liburu batzuk ere bai, komikiak, umentzako gauza, bueno, gauza asko dago Durangon, eta lau egun egon da, ematen du egunero apur bat erosita ba nahikoa dela, baina gero atzo motxila guztiak etxera eraman dituenean konturatu nintzen usteaz. Hau duena jateko beharko da denbora.
Dena den, pozik geratu zarete salmentekin?
Ba, hori ez dago ukatzerik. Beti da poza, ez? Durango beti da poza, ba, ikusten duzulako mugitzen dela, ez? Ligura mugitu iten dira eskutik eskura. Batzutan ere arrantza hori, ez? Ba, gaztetxoren batek edo galdetzen duzunean zen bada, eta esaten diozu eta badoa, eta hori ekidin egin genuen. Atzo bertan, bi neska siberuta zeuden dirurik gabe, eta Mikel Antzaren liburu bat nahi zuten. Ba, eman, nien ezin nuen jasan, neska hori joatea liburu on hori gabe. Liburu pila bat saldutan gunden, ba. Todo eta, ba, nola ordentzen dugu, ustuzu nortzen kartarik, ez, lasai. Datoren urtean etorriko gira, lasai. Datoren urtean etorriko dute, eta beste liburu bat erosiko duzue, lasai. Ez, eta baina beste batzutan ere ba lehen egunetan, ez, eta ba gazteren batek liburu bat nahi eta joan egiten zaizula da zu, jo, ez da posible, ez. Kultura eskubide bada, jende honi eman behar diogu aukera hori irakurri dezan. Eta irakurleak sortzea da gure helburuetako bat, beraz, batzutan kontatzen horiekin, baina liburuak saldu asko saltzen dira Durangon.
Bestalde, esan azokaren antolatzaileak ere pozik agertu direla, ba landako txiki geratu delakoan.
Eta hori ez da egia. Landako haundi geratu da. 40 estan gutxiago egon dira. Eta nik hori serio esan nahi dut. Beste gauza asko sartu dira landakora. Baina landakon murrizketa egin dute argitaletxe eta dizketxe gehienek. Egun bat gutxiago izan da. Estaneak prezioa igo dute ia 40%. 1.000 euro atera da gutxi gara estan bakoitza. Dizketxek murriztu indute, elkar bezalako argitaletxe eta fundazio hondien murriztu indute, eta landakon inoiz baino leku gehiago izan beharko genukeen honetan ez dugu eduki. Nik utzot hori zuzendu beharreko kontu dela, gauzak asko sartu dira landakon tokatzen ez irenak, landako gunea bera liburu eta disko azokarena zen, eta nik usteot ez da behar bat behar dela horren inguruan ere maila sozial batean. Landako haundia da, sekulako egitura da, liburu azokat eskuratu zuena burruka askoren ostean, eta nik uste hori zain duen behar dela, eta liburu eta disko azokat behar duela gune apropos bateuki. Besterik da, Durango zora eratu nahi badugu asteburuko programazio hau eta beste. Hori beste idea bada, kultura herria edo hiria edo dena delakoena, baina landako aurten lekua soberan zegoen ikusita zenbat estan gutxiago on diren.
Bukatzeko Patxi, datorren urtean 48. edizioa.
Bai, baina tartean urte oso bat, ez? Uda berria, liburu gehiago, disko gehiago argitarateko, kontzertu asko, obra asko dago tartean, eta ordura arte, ba, espero dezagun jendeak irakurtzen eta idazten eta sortzen jarraitzea besteak beste.
Patxi Gaztelumendi, Bilbiri Irratiko kolaboratzailea. Mila esker eta datorren astera arte.
Bale, ba, zuei. Agur.
Agur.